Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugu. Utorak je 2. juli, vijesti dana. Nevrijeme zahvatilo Srbiju, najgore u Beogradu, jak vjetar lomio drveće i u Trebinju. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i predsjednik Evropskog vijeća Charles Michel u Briselu razgovaraju o nastavku evropskog puta Crne Gore. Pregovorači Kosova i Srbije na sastanku u Briselu o normalizaciji odnosa. Mađarski premijer Viktor Orban u Kijevu u prvoj posjeti Ukrajini od početka rata. Tužilaštvo Srbije naložilo istragu povodom prijetnje organizatorki festivala Mir Tita. U ovoj emisiji još možete čuti. Napad na ambasadu Izraela u Beogradu osudili su posljednjih dana predstavnici vjerskog i društveno-političkog života u Novom Pazaru, gradu u kojem posljednje vrijeme živio napadač. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić kaže:
upozoravamo da su ovakve pojave posljedica postojanja nelegalnih centara u kojima se vrši nelegalna i nekompetentna vjerska edukacija gdje Islamska zajednica nema nikakvu kontrolu niti ingerencije.
Za crnogorske ambasadore predloženi prijatelji funkcionera i protivnici Zapada, crnogorski diplomata Željko Perović.
Ako je među 12 predloženih kandidata 8 bilo iz takozvanog političkog imenovanja, a prema zakonu o spoljnim poslovima je trebalo bi da je 70% čelnih ljudi u diplomatiji potiče iz takozvanog ešalona karijernih diplomata.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Snažno nevrijeme zahvatilo je Beograd i okolinu u jutarnjim satima, a za kratko vrijeme pala je velika količina kiše i poplavila mnogo područja grada. Zahlađenje je sa padavinama počelo još prethodne noći, ali su tokom jutarnjih sati olujni oblaci donijeli jaku kišu koja je poplavila pojedine dijelove grada i nanijela materijalnu štetu. Izvještava Sonja Gočanin.
U bloku 38 na Novom Beogradu vetar iščupao drvo sa korenom koje je palo na automobil. Oštećena su i mnoga druga vozila, javio je reporter Radio Slobodna Evropa. Brojne ulice u centru grada su poplavljene, a u beogradskom naselju Rakovica formirali su se slapovi od vode. Automobile zaglavljene u vodi izvlačili su gradska čistoća i vatrogasci. Miloš Milenković, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice, rekao je za RTS da su od večeri do jutra na teritoriji Beograda imali 28 intervencija, a 93 vatrogasca su bila na terenu.
Najveći naglasak je bio na uklanjanju oborenih stabala sa kolova za ukupno 15 intervencija i također 6 intervencija požara izazvanih udarom groma. Moram staviti naglasak na teritoriju gradske opštine Zemun gdje smo imali 2 intervencije požara koji su bili izazvani upravo udarom groma. U pitanju su porodične kuće, odnosno stambeni objekti. Nije bilo povređenih lica, naravno došlo do materijalne štete, ali pravovremenom intervencijom vatrogasaca spasilaca sprečeno je dalje širenje požara, odnosno brzo su i lokalizovani i likvidirani. Također treba istaći i požar na teritoriji gradske opštine Čukarica, upravo izazvan udarom groma. U pitanju je bila trafostanica, kratko je došlo do prekida u elektrosnabdevanju, što je nakon i naše intervencije i intervencije drugih nadležnih institucija koje su nadležne za elektrosnabdevanje je i normalizovano.
Rekao je Miloš Milenković, načelnik uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice za RTS. Usled nepovoljnih vremenskih uslova na beogradskom aerodromu Nikola Tesla moguće su kašnjenja letova zbog zabrane točenja goriva, prenosi Beta. Usled nepovoljnih vremenskih uslova, kao i posljedično gubljenje aerodromskih slotova, može doći do kašnjenja izvesnog broja letova Air Srbije planiranih tokom dana, saopštila je ta aviokompanija, prenosi RTS. Kako prenosi Radio Televizija Srbije, za kratko vrijeme u Beogradu je palo između 20 do 40 mm kiše po metru kvadratnom, ponegde i više. Ovo jako naoblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom, padom temperature i lokalnom pojavom grada zahvatilo je tokom prethodne noći i zapadne delove Vojvodine, kao i zapadnu Srbiju. Vatrogasci spasioci su u Beočinu kod Novog Sada iz automobila na koji usled nevremena palo drvo evakuisali jednu osobu i nema povređenih, preneo je RTS. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Pogled preko granice, program Radija Slobodna Evropa.
Kiša praćena jakim vjetrom uzrokovala je štetu u Trebinju. Još uvijek nema procjene stanja štete, Vjetar je uzrokovao lomljenje drveća, zbog čega su oštećeni pojedini automobili. Ekipe vatrogasaca i civilne zaštite su na terenu, izvještava Nebojša Kolak.
Drvenje jutros oko 6 sati zahvatilo jako nevrijeme sa kišom praćeno jakim vjetrom brzine od 97 km na sat. Tom prilikom lomljeno je drveće koje je padalo na objekte i na automobile. Do sada od zabilježene štete najveća je u Trebinjskom Starom gradu, gdje je drvo probilo krov i prošlo do dnevnog boravka. Dragan Vasiljević, član porodice.
Obrušila se ova grana koju je otac prijavljivao više puta da se nadbila nad kuću i odlazio u komunalno bar jedno 7-8 puta, međutim niko nije reagovao do momenta dok nije pala na kuću i napravila katastrofu jutros. Evo već 12 sati i čekamo da neko izađe na teren da se pokuša ukloniti grana i zaštiti se krov, bar da ne pada voda, bar da ne pada kiša u dnevni boravak.
Građani su na različite načine doživljali jutrošnje nevrijeme.
Hvala Bogu, mi smo prošli bez šteta. Ono što moram da kažem jeste da je zaista to jutros oko 5-6 sati izgledalo jezivo, kad smo vidjeli one crne oblake, jaki udari vjetra u jednom momentu i grad. Ono što smo primijetili po gradu jeste zaista veliki broj oborenih stabala. Čini mi se najveće štete su napravljene na putničkim vozilima koja su padala upravo ta ista stabla.
Na našim objektima, pokretnim i nepokretnim, nije bilo štete, a ja sam, pravo da vam kažem, prespavao ovo nevrijeme, probudio se, kad je bilo petkanje.
Zanimljivo je da na samo par kilometara od Trebinje u naselju Petrovo polje nije bilo nevremena.
Sam noć proveo u vikendu 4 km od centra grada, od centra Trebinja, Petrovo polje, i nije se ništa bukvalno primijetilo neuobičajeno. Jutro se ništa lišća nije popadalo više nego od normalne kiše. Tek kad sam došao u grad jutros, vidio sam da je to bilo stvarno nevreme, jer vidio se rascijepljena stabla i poprilično grana smeća, da tako kažem, pokupio.
Zasjedao i štab za vanredne situacije, gdje je komandant štaba Mirko Ćurić kaže da je do sada prijavljena šteta na 30 objekata i više automobila. Prema njegovim riječima, štete nisu veće materijalne vrijednosti.
U svakom slučaju smatramo da nije bilo pretjerane štete, što je najvažnije, nije bilo ljudskih žrtava. Do sada, s obzirom da je vjetar duvao 97 km na čas, smatramo da je to veoma jak vjetar koji je sigurno mogao da napravi velike probleme. Prema informacijama službi sa terena, uglavnom su to bili krovovi u pitanju i određena vozila. Evo, sad smo i na štabu ustanovili sa našom, znači, policijskom upravom da su se već određeni ljudi javili. Znači, u pitanju su vozila koja su kasko osigurana, oni mogu da naplate tu štetu preko osiguranja.
Čurić kaže da će trebinska vlast pomoći ljudima oko saniranja štete i da će, ako nekoj porodici potreban drugi smještaj, oni to riješiti. Prema posljednjim informacijama, na solarnoj elektrani u mjestu Tuli, putni pravac Trebinje Herceg Novi, pričinjena je značajna šteta na panelima, a popodne će krenuti komisija za procjenu štete. Iz Trebinja za Radio Slobodna Europa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Glavni pregovarači Kosova i Srbije, Besnik Bislimi i Petar Petković, u Briselu razgovaraju u okviru dijaloga o normalizaciji odnosa. Portparol Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Peter Stano rekao je da će prioritet na sastanku biti hitan početak primjene sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa. Kosovo i Srbija su prošle godine postigle dogovor o ovom sporazumu, ali on nije proveden na terenu. A opet u Briselu predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastaće se sa predsjednikom Europskog vijeća Charlesom Michelom u prvom susretu zvaničnika Podgorice i Brisela, nakon što je Crna Gora dobila pozitivan izvještaj o procjeni ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima vladavine prava, IBAR, a potom Skupština Crne Gore usvojila kontroverznu rezoluciju o Jasenovcu. Iz Brisela se javlja Đeračina Tuhina.
Susret glavnih pregovarača Kosova i Srbije, Besnika Bislimija i Petra Petkovića, je nastavak diskusija koje su se trebale odvijati na nivou lidera prošle nedelje. Naime, evropska strana je pokušala da organizuje jedan susret na najvišem političkom nivou u sredu 26. juna, dok su se premijer Kosova Albin Kurti i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastali sa briselskim posrednicima, do zajedničkog sastanka nije došlo, jer je šef kosovske vlade izneo tri uslova koje Srbija treba da ispuni da bi se prištinska strana angažovala u proces normalizacije. Kurti je zahtevao potpisivanje sporazuma koji su postignuti prošle godine u Briselu i Ohridu, povlačenje pisma bivše premijerke Ane Brnabić kojim ona osporava legitimitet ovih sporazuma, te izručenje Milana Radojčića kosovskim vlastima. Ove uslove nije prihvatio predsjednik Srbije. Susret glavnih pregovarača bi trebao da bude fokusiran na hitnost primjene prošlogodišnjih dogovora. Evropska unija pokušava da natera strane da se one dogovore oko redosleda plana za sprovođenje sporazuma za normalizaciju odnosa. Nijedna strana nije do sada preduzela nijedan korak ka primjeni ovih dogovora. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastaće se sa predsjednikom Evropskog savjeta Charlesom Michelom u prvom susretu zvaničnika Podgorice i Brisela, nakon što je Crna Gora dobila pozitivan izveštaj o proceni ispunjenosti privremenih merila u poglavljima vladavine prava, a potom Skupština Crne Gore usvojila kontraverznu rezoluciju o Jasenovcu. Predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel je trebao da na ovaj datum boravi u dvodnevnoj poseti Podgorici, ali je putovanje otkazao nakon što je Skupština Crne Gore usvojila rezoluciju i izazvala protest Hrvatske. U objašnjenju iz Michelovog kabineta se ne spominje ova rezolucija, ali se ističe da je predsjednik Evropskog savjeta odložio zakazanu posetu Crnoj Gori 2. i 3. jula kako bi sa ključnim sagovornicima u zemlji osigurao uspješne razgovore, kako se kaže, koji ne bi trebalo da budu zasenjeni najnovijim dešavanjima. U razgovorima između Michela i Milatovića bi trebalo da se raspravlja o neophodnosti da Crna Gora ostane na evropskom putu. Inače, 28. juna parlamentarna većina Skupštine Crne Gore izglasala je rezoluciju o genocidu u Jasenovcu. Samo dva dana ranije Crna Gora je formalno izašla iz višegodišnjeg zastoja. 26. juna je održana međuvladina konferencija i najavljeno je da Crna Gora počinje proces zatvaranja poglavlja u pristupnim pregovorima. Nakon potvrde da je rezolucija u Jasenovcu ušla u agendu Crnogorske skupštine, lideri Evropske unije su izbacili iz zaključaka paragraf koji se odnosio na pohvale zemlji za napredak u procesu evropskih integracija. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Napad na ambasadu Izraela u Beogradu osudili su posljednjih dana predstavnici vjerskog i društvenog političkog života u Novom Pazaru, gradu u kojem je u posljednje vrijeme živio napadač Salahudin, odnosno Miloš Žujović rodom iz Mladenovca. U danu kada se prema najavama Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije očekuje ukidanje crvenog alarma zbog terorističkog rizika u Srbiji, u zemlji nisu zabilježene opsežnije policijske akcije. Isto važi i za Novi Pazar, grad u regiji Sandžak na jugozapadu Srbije. Priču iz Novog Pazara donosi Amela Bajrović.
Novi Pazar je posljednje dana u centru pažnje zbog Žujovića, konvertita rodom iz Mladenovca, koji je samostrelom napao policajca koji je stražario ispred zgrade ambasade Izraela u Beogradu, a koji je ubijen dok je stražar nakon ukazane lekarske pomoći van opasnosti. Predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Srbiji Mevlud Dudić ocenio je da je u pitanju brutalna zloupotreba vere, jer je islam vera mira, suživota, tolerancije i poštovanja svih ljudi i njihovih života.
Svako drugačije tumačenje predstavlja skrnavljenje prelijepe vjere. Upozoravamo da su ovakve pojave posljedica postojanja nelegalnih centara u kojima se vrši nelegalna i nekompetentna vjerska edukacija, gdje islamska zajednica nema nikakvu kontrolu niti ingerencije.
On je istakao da se tim povodom više puta obraćao nadležnim organima, ali da nisu dobili nikakvo razumevanje. Ponovio je i raniji stav da je vraćanje jedinstva islamske zajednice preduslov za suzbijanje svake zloupotrebe islama. Podsjećamo, od oktobra 2007. godine u Srbiji postoje dve islamske zajednice. Islamska zajednica u Srbiji, na čijem čelu je muftija Dudić, i Islamska zajednica Srbije, koju predvodi Rejs Ulema Senad Halitović. Halitović je rekao da život sa aspekta islama predstavlja posebnu svetost koju trebamo čuvati i štititi, te koja ne sme ni na kakav način da bude ugrožena.
Borit ćemo se protiv svakog vida ekstremizma i ekstremnih učenja koja svakako ne pripadaju islamu i ne želimo niko da ih pripisuje islamu i da je naziva islamskim terorizmom, jer mnogo priča oko islamofobije koja svakako nije tačno, jer Islam je došao da oslobodi ljude i da im da lijep pogled na život, a nikako da ljude plaši bilo čim.
On je dodao da je Žujović bio deo grupacije koja se pridržava devijantnih učenja ili ideologije, protiv koje smo dužni svi da se borimo i da ih suzbijemo. Međutim, građanski aktivista, osnivač inicijative Slobodnih građana Aladin Paučinac, smatra da nije dovoljno samo osuditi ovaj napad, već da su uticajni lideri dužni da građanima pojasne o čemu se radi i šta je uzrok, odnosno šta će biti posljedice svega toga.
Da li postoje indicije da ćemo mi prolaziti kroz neki težak period u nekom narednom periodu, to ćemo da vidimo, sigurno će biti svega. Važno bi bilo da se svi oni malo detaljnije oglase i iznesu svoje mišljenje na jedan, da kažem, zaštitnički način svojih građana, jer ako neko nema veze sa terorizmom niti sa bilo čim, zašto bi sad prolazio kroz sve te neke provere.
Paučinac je istakao da ga iznenadilo ovo što se dogodilo u Beogradu, te da je to najstrašniji i najgori način izražavanja, a da mu je još veće iznenađenje bilo kada je saznao da je Žujović živeo u centru Novog Pazara. I Novopazarci sa kojima smo razgovarali najoštrije osuđuju napad na policajca koji je stražario ispred zgrade ambasade Izraela u Beogradu.
Azem Musić, ne znam zašto su to radili, mene nije to poznato. Osuđujem to, samo toliko.
Jel mislite da će to možda loše da utiče na Novi Pazar i na građane?
Hoće sigurno, nama dosta nosi nekih problema, još tako te izađu neki huligani i naprave nam problem i nikako da se stabilizujemo.
Neira Murić. Pa s obzirom da sam jako slabo ispratila celu situaciju zbog svojih ličnih obaveza, privatnih, jesam, iznenađena sam. Međutim, negde smatram da Islam ne treba povezivati ovaj grad sa nekim sad terorizmom. Iskreno ulivam i neku dozu straha s obzirom da na svakom ćošku viđam uniformisana lica sa automatima u svojim rukama. To me nekako vraća u neke godine koje smo mi prošli, što smatram da te godine su, nadam se, iza nas u ovom savremenom dobu.
Zoran Miladinović, tragedija mladog čoveka, tragedija za ono što je pokušao da predstavi, po meni je samo napravio štetu i sebi i veri i ocu i majci i svima.
A što mislite, da li to može u nekom negativnom kontekstu da utiče na Novi Pazar i na stanovnike u njemu?
Mislim da ne može. Prošli smo mi mnogo teških dana, bili smo pametni, na kraju krajeva, ako nekog poštuješ i voliš, ne može sitnica ti pokvari ništa. Čovjek je čovjek, a mi imamo i drugove, i kumove, i prijatelje, i sve. Mislim da to veze nema sa ovim. Ali mislim da će to biti za mlade ljude pamet, da ne trče ka ekstremizmu, nego da gledaju pametne, obrazovane i poštene ljude.
Podsjećamo da je u Srbiji od subote proglašen crveni nivo bezbednosne pretnje od terorizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Mađarski premijer Viktor Orban doputovao je u Kijev u svoju prvu posjetu Ukrajini od kada je Rusija pokrenula rat. Orban, jedini lider Evropske unije koji održava veze sa Rusijom od kako je napala Ukrajinu 2022. stigao je u Kijev na razgovore sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, rekao je njegov portparol Bertalan Havasi za Nacionalnu mađarsku novinsku agenciju. Najvažnija tema razgovora je šansa za stvaranje mira, rekao je Havasi za Reuters, dodajući da će Orban i Zelenski razgovarati i o mađarsko-ukrajinskim bilateralnim odnosima. Posjeta je uslijedila dan nakon što je Mađarska preuzela rotirajuće predsjedavanje Vijećem Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Evropu. Francuska je jedna od osnivačica Evropske unije i njena veoma važna članica, kaže za Radio Slobodna Evropa Philippe Marlier, profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu. Pomislite, na primjer, na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Marine Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Putinu. Također oklijevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, ističe Marlier. Sa njim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Ultradesničarska stranka Nacionalno okupljanje vodi nakon prvog kruga parlamentarnih izbora u Francuskoj, približivši se osvajanju vlasti kao nikada do sada. Da li će uspjeti da osigura pobjedu u drugom krugu, čak i da osvoji većinu u parlamentu, ili će široka koalicija na koju poziva francuski predsjednik Emmanuel Macron moći da spreči nacionalno okupljanje da osvoji vlast?
National rally from having the parliamentary majority after the second round.
The national rally, the far right party is in very strong position.
Nacionalno okupljanje je posle prvog kruga u veoma jakoj poziciji da pobedi na ovim izborima. Ostaje da se vidi da li će imati apsolutnu većinu u nacionalnoj skupštini. Moguća je i politička blokada ako ni jedna stranka ne bude imala većinu, što bi vodilo nestabilnosti. Izgledna su dva scenarija na koje će uticati niz faktora. Pre svega zavisi od toga da li će se Ujedinjena levica, koja je zauzela drugo mesto, i stranka predsjednika Emanuela Makrona, koja je na trećem mestu sa velikim zaostatkom i za prve dve grupacije, uspjeti da se dogovore da se treći kandidat povuče i pozove na glasanje za drugoplasiranog. Naprimjer, ako je kandidat Macronove stranke treći u nekoj izbornoj jedinici, dok su prva dva iz Nacionalnog okupljanja i Ujedinjene levice, onda bi on mogao da pozove svoje birače da glasaju za levicu. Naravno, postavlja se pitanje zašto bi to uradio kada su Macron i Ujedinjena levica politički protivnici. Oni bi to učinili u ime višeg interesa, to je sprečavanje krajnje desnice da dođe na vlast. Dakle, ovo su veoma dramatični izbori u kojima nije opredeljenje kao ranije između kandidata levog ili desnog centra, već neka vrsta referenduma u cilju zaustavljanja krajnje desnice.
Kakav god scenario da se ostvari, nacionalno okupljanje će biti pojedinačno najjača grupacija. Kako će se to odraziti na dalji uspon desnice koji je očigledan u posljednjih nekoliko godina, ne samo u Francuskoj, već i u Europi uopšte?
Kao što znate, postoji trend širom Europe svojevrsnog naleta krajnje desnice. Ne možemo baš da upotrebimo reč uspon za posljednje izbore za Europski parlament. Povećan je broj njihovih poslanika, ali prilično umereno. U nekim zemljama nije ojačala, ali bez obzira na to, ona je sve snažnija. Ima moć. Mislim na Mađarsku i Italiju. Naravno, te stranke nisu u potpunosti ujedinjene u Europi. To je verovatno njihova slabost, jer su u Europskom parlamentu njihovi poslanici u različitim parlamentarnim grupama i ne uspevaju uvijek da se dobro snalaze. Između Marie Le Pen i Giorgia Meloni, italijanske premijerke, očito nema bliskosti. Ali mislim da bi uspjeh krajnje desnice u Francuskoj bio apsolutna prekretnica za Europu. Francuska je jedna od osnivačica i njena veoma važna država. Naravno, kada su u pitanju međunarodna pitanja, pomislite na primjer na situaciju u Ukrajini i agresorski rat Rusije. Kao što znate, Marie Le Pen je u nedavnoj prošlosti bila prilično prijateljski nastrojena prema Vladimiru Putinu. Također je oklevala sa podrškom slanja oružja Ukrajini, tako da bi postojala brojna pitanja u međunarodnim poslovima za koja bi Bardelina vlada bila u poziciji da kaže Macronu: mi to ne želimo. I Macron bi sigurno morao da pravi kompromise. Kada je reč o izvršnoj vlasti, i predsjednik i premijer imaju moć, tako da bi to bila veoma teška pozicija za Macrona, čiji bi uticaj bio znatno oslabljen ako nacionalno okupljanje formira vladu.
Ako nacionalno okupljanje formira vladu, da li bi to vodilo ne samo smanjenju francuske podrške Ukrajini, već i celokupne evropske?
Mislim da da. Trenutno Macron, kao što znate, veoma podržava Ukrajinu. U slučaju da nacionalno okupljanje formira vladu, ono bi odugovlačilo, što bi otežalo Evropi da šalje oružje i finansijsku pomoć toj državi. Biće svašta. Znate, ne morate biti direktno protiv Ukrajine. Dovoljno je da odugovlačite i time otežavate situaciju, jer se gubi vreme koje je od suštinske važnosti za Ukrajinu, koje je sada potrebno oružje i sva ostala podrška. Stoga se može očekivati mnogo haotičnije stanje u Evropi ukoliko krajnja desnica dođe na vlast u Francuskoj.
Govorio je profesor francuske i evropske politike na Univerzitetskom koleđu u Londonu, Philippe Marlier. Sa njim je razgovarao Dragan Štavlja.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kada je u avgustu 2020. godine vlast u Crnoj Gori osvojila koalicija predvođena prosrpskim i proruskim demokratskim frontom, jedan od njenih prvih poteza bio je opoziv tadašnjih ambasadora sa najznačajnijih političkih adresa u svijetu. Iako su se do tada promijenile tri vlade, do danas Crna Gora nema diplomatske predstavnike u čak 27 zemalja, uključujući Sjedinjene Američke Države, Njemačku, Kinu, Rusiju, dio zemalja regiona, te međunarodne centre kao UN i NATO. Takvo stanje u crnogorskoj diplomatiji komentariše dugogodišnji diplomata Željko Perović, koji je bio ambasador Crne Gore u Ujedinjenim nacijama, Austriji i Albaniji.
Diplomatska služba Crne Gore već dugo vremena, praktično od avgusta 2020. ne funkcioniše. Neobjašnjivo je i neshvatljivo da već 4 pune godine 80% diplomatsko-konzularnih predstavništava Crne Gore je upražnjeno, odnosno nema čelnih ljudi. Međutim, imajući u vidu kakvi su kadrovi predlagani, možda je u određenom momentu i bolje da nisu otišli. Vraćam se samo na jedan moment koji je bio prije 2 mjeseca, kada su konačno se desile takozvane diplomatske konsultacije između predsjednika države i predsjednika vlade oko određivanja čelnih ljudi u ambasadama i generalnim konzulatima. Šta da vam kažem, ako je među 12 predloženih kandidata 8 bilo iz takozvanog političkog imenovanja, a prema zakonu o spoljnim poslovima je trebalo bi da je 70% čelnih ljudi u diplomatiji potiče iz takozvanog ešalona karijernih diplomata koji su čitav radni vijek proveli od najnižeg do najvišeg mjesta u diplomatskoj službi.
Višemjesečne konsultacije crnogorskog državnog vrha o izboru ambasadora nisu dale rezultate, a među predloženim kandidatima je najveći broj bez diplomatskog iskustva, prijatelji visokih državnih funkcionera, osobe sa 2 državljanstva, kao i neki koji se protive prozapadnoj vanjskoj politici. Dugogodišnji diplomata Željko Perović objašnjava.
Međutim, ono što je važno je napomenuti da među tim predlozima je bilo više od pola ljudi koji ne podržavaju spoljnu politiku Crne Gore. Evo ukazujem na primjer prvo imenovanog kandidata za Most, koji je otvoreno se zalaže za izlazak Crne Gore iz NATO. Posle njega je usledilo neko drugo ime koji mislim da je otvoreno i protiv NATO-a i protiv Evropske unije. Kako će taj Mosti koji otvoreno zastupa politiku srpskog sveta i koji je protiv Crne Gore u NATO-u i bilo kojoj drugoj evropskoj instituciji, i šta će on govor, hoće li on otvoreno pričati protiv suverene države Crne Gore i njenog integriteta i tako dalje i tako dalje. Drugi moment koji bih želio da istaknemo, najpogubnije u ovakvoj Crnoj Gori je slati ambasadore i šefove misija po takozvanom nacionalnom ključu. Jer znate, ako ćemo da šaljemo Srbina u Beograd, ako ćemo da šaljemo Srbina ruske orijentacije u Moskvu, ako ćemo šaljemo Bošnjaka u Sarajevo, a Albanca u Kosovu ili Prištinu, nismo ništa uradili. Ali to se očigledno pokušava, jer je upravo cilj narušiti građanski karakter i orijentaciju Crne Gore.
Bio je to dugogodišnji crnogorski diplomata Željko Perović. Opširni o stanju diplomatske mreže Crne Gore pročitajte na slobodnaevropa.org. Šta je potrebno za aktivizam? Kako reagovati na kriminal, korupciju, nepravdu? Kako izgleda pružanje otpora sistemu gdje se kao pojedinac ne uklapate?
Nije važno.
To je sam vjere ili nađe.
Važno je.
To što imam gotovo 30 godina i čitav svoj život gledam političare u ovoj zgradi kako šire mržnju, tenzije i zarađuju na sirotinji.
Dok mi sanjamo budućnost, oni nam uzimaju sadašnjost.
I na to mladi čije smo glasove čuli neće da šute, a počeli su sa protestom zbog drugih, ugroženih, marginalizovanih u Tuzli, i to na vrlo jednostavan način.
Skontali smo da svaka osoba može na kartonu napisati nešto, podići da to bude simbol borbe protiv nepravde, protiv sistema ovog kojim živimo, i zato karton revolucija.
I od kartona došli su do klipova na društvenim mrežama koje prate više od 100.000 ljudi aktivno.
Ljudi u Bosni i Hercegovini, ljudi u regionu još uvijek nisu intelektualno mrtvi. Pored 30 godina sistemskog obeshrabrivanja, čiji je cilj da ljude jednostavno navikne na sistem u kojem ne mogu ja ništa promijeniti.
Oni su karton revolucija, govore jasno i otvoreno, uzdrmaju javnost. Izazovu reakciji ukazuju na primjere nepravde, kriminala, nepotizma.
Da budemo slobodni, jer smatramo da je biti slobodan najveća vrijednost čovjeka.
O svemu tome, kao i o efektima gerila marketinga, slušajte u novoj epizodi podcasta Glaso mladih. Ovaj i druge naše podcaste potražite na web sajtu slobodnaevropa.org te na podcast aplikacijama. To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.